Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mutlaqo sog'lom. Bu haqda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Uilyam Bernes Kolorado shtatidagi Aspen institutida an'anaviy xavfsizlik forumidagi nutqida aytib o'tdi. Prezident Putinning salomatligi haqida turli mishmishlar yuradi. Biz aytishimiz mumkinki, u mutlaqo sog'lom. Bu razvedkaning rasmiy bahosi emas degan u. Darhaqiqat, ommaviy axborot vositalarida hadima 70 yoshni qarshilaydigan Putinning sog'lig'i haqida turli tasdiqlanmagan mishmishlar tez-tez uchrab turadi. Shunday xabarlarda u Parkinson saraton kasalligiga chalingani aytilgan. Biroq Rossiya rasmiylari, xususan Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu ma'lumotlarni rad etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.